salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtından saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə... Azərbaycan Prezidenti Novruz Bayramı münasibəti ilə 100-ə yaxın məhkumə əfv edib. Əfqanistanda qaçırmış italyalı jurnalist azad edildi. BMT ilçisi Kosovanın status üçün əlavə danışıqlar barədə Rusiyanın təklifini rədd edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azərbaycan Prezidenti Novruz Bayramı münasibətindən əfv fərmanı imzalayıb, əfv olunan 100-ə yaxın məhbusdan 85 azadlığa buraxılacaq, qalınları ilə bağlı cəza yüngülləşdiriləcək. 1994-cü ildə çevriliş cəhdi ilə həbs olunaraq ömürlük cəza alan Dəyanət Kərimov da siyahıdadır. Onun həbs müddəti 25 ilə qədər azaldılıb. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri müavini Səid Nuri şərti cəzadan azad edilib. Əli İnsanov prezidentdən şikayətlənir, keçmiş səhiyyə naziri bugünkü məhkəmə iclasında deyib, biz İlham Əliyevi hakimiyyətə gətirdi, ancaq o hakimiyyətə gələn kimi mənə kameranı göstərdi. İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd və kütləvi ixtişaşda təqsirləndirilərək həbs edilmişdi, o həmçinin dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahlandırılır. APA agentliyi deputat Hüseyin Abdullayevin azadlığa buraxıldığını xəbər verir. Bundan qabaq o prokurorluqda sorğuya çəkilmişdi. Bugün həmçinin Milli Məclis Abdullayevi toxunulmazlıq statusundan məhrum eləmişdi. Onun Milli Məclisdəki müzakirələrdən qabaq saxlanması haqqında sürücüsü jurnalistlərə məlumat verib. Abdullayev hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamali ilə cümə günü parlamentdə savaşından sonra ona qarşı cinayət işi açılıb. Onun müdafiə komitəsi saxlanmasını siyasi sifarişə danlanır. Bugün BMT-nin Kosova üzrə ilçisi əyalətin statusundan bağlı əlavə danışıqlar aparmaq barədə Rusiyanın təklifini rədd edib. Marti Ahtisarinin sözçüsü deyib ki, tərəflər arasında danışıqlar artıq tükənib. Bundan qabaq Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin BMT-nin Kosovadakı idarəçisini müstəqillik təbliğatı aparmaqda günahlandırmışdı. Birləşmiş Ştatların prezidenti İraq təhlükəsizlik planının ilkin mərhələdə olduğunu və onun uğur qazanması üçün aylarla vaxt lazım olduğunu deyib. İraqa müdaxilənin 4-cü il dönümü ilə bağlı çıxışında Bush irəliləmə nişanələri olduğunu deyib və İraqdan qoşunları çıxarmağı faciəli nəticəsi ola biləcək addım adlandırıb. Yoxa çıxmış İran generalı Rıza Əsgərinin arvadlarından biri bu hadisəyə görə Türkiyəni günahlandırır. Agentliklərin Ziba Əhməddən gətirdikləri sitata görə o ərini Türkiyənin tutduğunu və İsrail agentlərinə təhvil verdiyini iddia edir. İran Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Əsgəri fevralın 7-sində İstanbula şəxs səfər zamanı yoxa çıxmışdı. İran rəsmilərindən biri onu Qərbin kəşfiyyat agentlərinin uğramasının mümkün olduğunu deyib. Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsi parlamentdəki boş yerlərin sahiblərini müəyyənləşdirib. Dünənki seçkilərdən sonra bugün Abxaz rəsmiləri boş qalmış 17 yerin tutulduğunu bildiriblər. Martın 4-dəki səs vermələr isə 35 yerdən 18-ni müəyyənləşdirmişdi. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə dəstək verdiklərini və seçkini tanımadıqlarını bildiriblər. İran və Ermənistan prezidentləri bugün İki ölkəni birləşdirən qaz kəmərinin Ermənistan hissəsinin açılış mərasiminə qatılıblar. Robert Kosaryanla Mahmud Əhməd Nişadın çıxış elədiyi mərasim Ermənistanın Meğri şəhərində keçirilib. Türkmənistanın yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov pensiyaları bərpa edib. Bugün rəsmi qəzetlərdə çap olmuş sosial təminat qanununun 100 minə yaxın qocanın pensiyasından əlavə 2-ci Dünya Müharibəsi veteranlarının da təqaüdlərini bərpa edəcəyi gözlənir. Dekabrda ölmüş Sapar Murad Niyazov ötən il pensiyaları ləğv eləmişdi. İranın məşhur qadın hüquqları fəallarından ikisi bugün zaminə buraxılıb. Bu ayın əvvəlində Tehranda dinç nümayiş vaxtı tutulmuş Şadi Sədr və Məhbubə Abbas Quluzadədən başqa 30-a yaxın fəal da saxlanmışdı. Ən iri sərnişin təyyarəsi Airbus 380 bugün Nyu-Yorka ilk uçuşunu eləyib. Təyyarə Kennedy havalimanına inəndən azca sonra başqa bir Airbus 380 Los Angeles havalimanına inib. Frankfurtdan yola çıxan birinci təyyarənin 483 sərnişini vardı. Fransanın Toulouse şəhərindən havaya qalxan ikinci təyyarə isə Kaliforniyaya sərnişinsiz gəlib. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Verilmiş kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Hüseyn Abdullayevin deputat toxunulmazlığı əlindən alındı. Milli Məclisdəki dava qalmaqalı davam eləyir. İrandan Ermənistana qaz kəmərinin açılışı oldu. Rusiya qıraqda mı qalır?
Это требование поставил российский Газпром. То есть, чтобы труба, диаметр трубы настолько ограничен, что невозможно просто экспортировать газ, допустим, в Грузию, а потом дальше.
Bu şərti Газпром qoyub. Borunun diametri o qədər kiçik olmalıdır ki, Ermənistan bu qazı o biri ölkələrə ötürə bilməsin. İraq müharibəsinin 4 ili tamam olur. İraqa girmək çıxmaqdan asan oldu.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
Mənim göstərişimlə koalisiya qoşunları Səddamın müharibə aparmaq qabiliyyətini sarsıtmaq üçün seçilmiş vacib hərbi obyektləri hədəfə alıblar. Bu geniş bir kampaniyanın başlanğıcıdır.
Novruz bayramını müharibə və əmək əlilləri evində necə qarşılayırlar? Ancaq onların arzuları nədir?
Qarşıda gələn bayramımız mübarək olsun. Bir gözəl mahnılarla sizləri salamlayaq.
İndi gətirir məni qoyublar bura. Arzım odur ki, Məryəm mənim arvadım. Oğlumu tapsın, Yakuta gedim, buradan gedim.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır, indi isə bir qədər ətraflı. Bugün Milli Məclis Hüseyn Abdullayevi deputat toxunulmazlığından məhrum elədi. Ona qarşı adam döymə və xuliqanlıq ittihamı ilə cinayət işi açılıb. Bütün bunlara səbəb isə keçən cümə günü Milli Məclisdə hökumətin hesabatı dinlənəndə iki deputat Fəzail Ağamalı ilə Hüseyn Abdullayev arasında düşən davadır. Maraqlıdır ki, iclasdan bir gün sonra yaydığı bəyanatında indi xuliqanlıqda ittiham olunan Hüseyn Abdullayev vergi sistemindəki vəziyyəti xuliqanlıq adlandırır. O deyir ki, hökumətdə iki sualı var. İşıq qaz niyə belə bahalandı? Vergidəki bu özbaşınalıq xuliqanlıq nədir? Milli Məclisin bugünkü fövqəladə iclasından və deputat ətrafında baş verənlərdən İlqar Rəsul xəbər verir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, birinci sualım onunla bağlıdır ki, bunun ətrafında bu qədər mübahisə, qaranlıq, məqamlar nə ilə bağlıdır? Niyə məhz Hüseyn Abdullayev, Fəzail Ağamalı yox? Çünki kadrlara baxanda dəqiq demək olmaz ki, yumruq davasını birinci Hüseyn Abdullayev başlayıb. Söz davasını da kim başlayıb, o da sualdır. Və yaxud Milli Məclisin İntizam Komissiyasında toxunulmazlıq məsələsi müzakirə olunandan qabaq, Hüseyn Abdullayevin tutulması xəbəri gəldi, özlə bunu onun sürücüsü bir jurnalistə yox, çox jurnalistə demişdi. Və yaxud da Milli Məclisdə hətta Hüseyn Abdullayevdən xoşu gəlməyən deputatlar belə onun tərəfini saxlayıb. Bütün bunlar nə ilə bağlıdır?
İlxan, hadisə Milli Məclisin iclası zamanı baş verdiyinə görə artıq deputatlara hadisənin necə baş verməsini izah eləməyə ehtiyac yox idi. Çünki onların hamısı görmüşdülər nə baş verdiyini. Amma baş prokurorun məclisə göndərdiyi təqdimatda bəzi suallar doğuran məqamlar var idi. O, sənin dediyin kimi qaranlıq məqamlar və deputatlar da bununla bağlı öz narazılıqlarını bildirirdilər. Əsas məsələ o idi ki, təqdimatda göstərilirdi ki, Hüseyn Abdullayev Fəzail Ağamalıya hücum eləyib və onu vurub. Amma millət vəkillərinin bəziləri deyirdilər ki, bu heç də belə olmayıb. İlk növbədə Fəzail Ağamalı Hüseyn Abdullayevə əl qaldırıb və ondan sonra belə dava düşübdü. Bunu onlar təhrif kimi adlandırırdılar prokurorluğun sənədində və Hüseyn Abdullayevin özünün həmin iclasda olmaması artıq onun saxlanılması barədə səslənən fikirləri bir qədər təsdiqləyirdi, tamamilə olmasa da. Millət vəkillərinin özləri də çıxışlarında bildirirdilər ki, niyə Hüseyn Abdullayev saxlanılıb, əslində o bu müzakirələrdə iştirak eləməli idi və bəlkə də onun özünün sözü olacaqdı, bəlkə öz fikrini deyib əsaslandırardı, ya bəlkə üzr istəyərdi. Onun mandatının özü olmadan müzakirə olunması, daha doğrusu toxunulmazlığının aradan qaldırılması düz deyil, komissiyanın
onun həbs olunduğunu, İqar onun həbs olunduğunu millət vəkilləri bilirdilər mi? Yəni bunun ətrafında
millət vəkilləri nəinki onun həbs olunduğunu, hətta necə həbs olunduğunu deyənlər də var idi. Çünki bir məlumatlarda bəzi məlumatlar var idi ki, o Milli Məclisə iclasdan əvvəl komissiya iclası olmuşdu. Həmin iclasa gəlirmiş, onu gələn zaman yolda saxlayıblar.
Bəs niyə parlament sədri deyir ki, sizə kim deyir ki, o həbs olunub?
Bəli, parlament rəhbərliyindən bir neçə dəfə səsləndi ki, onun həbs olunması barədə sizə kim məlumat verib, o saxlanılmayıbdır. Amma deputatlar deyirdilər saxlanılıb, onun sürücüsü də sənə dediyin kimi bir neçə dəfə demişdi ki, bu adam saxlanılıb. Sonra biz İntizam Komissiyasının sədrindən soruşduq, Ağacan Əbiyevdən soruşduq ki, bu komissiyanın iclasında iştirak eləyibmi? Bunun barədə qərar veriləndə ki, toxunulmazlığın qaldırılması Milli Məclisə tövsiyə olunur. O dedi ki, yox ki, olmayıb, iştirak eləməyibdi, nə Hüseyin Abdullayev, nə Fəzail Ağamalı. Biz soruşanda ki, bəs niyə iştirak eləməyib, dəvət eləmişdiniz, əgər gəlmirdisə, niyə onun iştirak olmadan müzakirə elədiniz? Bəlkə bir maraqlandınız mı, niyə bu adam iştirak eləməyibdi? O dedi ki, biz maraqlanmadıq, gəlmədi, ona görə biz özümüz onsuz müzakirə elədik bu məsələni. Bütün bunlar artıq Hüseyin Abdullayevin haqqında deyilənlərə müəyyən qədər işarə idi ki, o artıq sərbəst deyil. Günün ikinci yarısı gələn məlumatlar da bir qədər ciddiyyətli olsa da sonradan artıq təsdiqləndi və məlum, onun vəkili də bildirdi ki, sonradan Hüseyin Abdullayev həqiqətən də Respublika Prokurorluğu yanında ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsində dindirilir.
İqar, burada maraqlı nədir? Xəbərlərə bayaq bir yerdə qulaq asırdıq. Deməli, hətta onun vəkilindən, Hüquqlarının Müdafiə Komitəsindən, o, yəni orada da mübahisə düşdü. Yəni, sonra insan haqları fəallarından da mübahisə düşdü.
Əsas məsələ burada mübahisə doğuran məsələ istəyir Milli Məclisdə, istəyir də dediyin kimi sonrakı məsələdə bu hadisənin siyasiləşdirilməsi məsələsidir. Bəziləri onun siyasi məsələ olduğunu, digərləri isə belə olmadığını deyir. Milli Məclisdə də bu məsələyə toxunuldu. Dəfələrlə deyildi ki, bu siyasi sifarişdir. Hüquq müdafiəsi toplantısında da ki, bu vəkili və digər adamlar iştirak eləyirdilər orada hüquq müdafiəçiləri, orada da bu məsələ oldu. Vəkili bildirdi ki, məsələni siyasiləşdirmək lazım deyil, valideynləri də bunun əleyhinədir və bu heç də siyasi məsələ deyil, iki adamın mübahisəsidir, amma digərləri onun hüququnu müdafiə eləyən komitə ki, yaradılmağa cəhd olunur, onun da rəhbəri Elmina Fətullayev də bildirdi ki, yox, bu siyasi sifarişdir, Hüseyin Abdullayev özü bu barədə bəyanat verib və bu onun başına gələn siyasi sifarişin yerinə yetirilməsidir.
İlqar, bəs insan haqları fəalları niyə narazılıq elədilər və yaxud da xəbər?
Narazılıq, ona görə burada narazılıq baş verib ki, onlar bunun siyasi məsələ olduğunu və onun hüququnu müdafiə eləməyə vacib olduğunu bildirirlər. Vəkili isə deyilənlərə görə bunun əleyhinə gedir və bildirir ki, hətta orada belə bir ifadə işlənib ki, ona iş verilsə də, müəyyən cəza müddət azadlıqdan məhrum edilsə də, onlar bunu siyasi məsələ hesab eləmir və ölkə rəhbərinin siyasətini dəstəkləyəcəklər. Bu yalnız iki nəfərin mübahisəsidir. Hüquq müdafiəçiləri isə bildirir ki, sonradan yenidən onlara müraciət olunacaq əslində, əgər ona azadlıqdan
Novella Cəfəroğlu dedi, daha sonra yəni bizim üstümüzə gəlməsinlər. Bəli.
Ki, bu məsələyə, hə, Novella Cəfəroğlu bu barədə demişdi ki, əslində sonradan vəziyyət dəyişəndə yenə də hüquq müdafiəçilərinə müraciət olunacaq. Ona görə indidən məsələnin adı ilə çağırmaq lazımdır.
İlqar, mən bu qaranlıq mübahisəli məsələləri nəyə görə soruşuram? Yəni, bu iki nəfərin davasıdır, yoxsa siyasi-iqtisadi davanın yalnız görünən tərəfidir? Çünki hər iki tərəf bir-birini provokasiyada günahlandırır ki, yəni Hüseyin Abdullayev deyir ki, çox, bu çox iyrənc provokasiyadır. Fəzail Ağamalının partiyasının Zahid Oruç da deyir ki, bunlar baş naziri hədəfə götürüblər, Artur Rəsizadəni. Bu, böyük bir hərəkatın bir hissəsidir.
Əslində, bu barədə mənim söhbət elədiyim politologlar da bunun iki nəfərin davası olduğunu demədilər. Onlar da deyirlər ki, əslində bu iki nəfərin yox, müəyyən qrupların, müəyyən tərəflərin maraqlarının toqquşmasında baş verən bir hadisədir. Politoloq Nazim Musabəyev bu barədə danışdı və bildirdi ki, hakimiyyət daxili davanın nəticəsidir. Bu, burada əslində müxalifəti zərərsizləşdirildiyi üçün artıq ictimaiyyətdə olan etirazlar, obyektiv etirazlar hakimiyyət daxilində özünü biruzə verir və bu, əslində iki nəfər qarşı-qarşıya gəlsə də bu, həmin tərəflərin mübahisəsini ifadə eləyir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu ilə də bu barədə biz söhbət elədik. O bildirir ki, bu hadisə heç də iki nəfərin mübahisəsi deyil, əslində əvvəlcədən hazırlanılmış iş idi. O bu fikrini əsaslandırmaq üçün deyir ki, Hüseyn Abdullayev əvvəlcədən baş nazirin hesabatı ilə bağlı hesabat, yəni özü üçün çıxış hazırlamışdı, əvvəldən hazırlayıb gətirmişdi və bu kəskin reaksiyalı bir çıxış idi. Bu, onun əvvəlcədən hazırlaşdığını göstərir və onun fikrincə Fəzail Ağmalının da bu məsələyə verdiyi reaksiya heç də həmin çıxışdan irəli gələn reaksiya deyil idi. Bu reaksiya da əvvəlcədən düşünülmüş və hazırlanmış reaksiya idi. Yəni, bu artıq iki nəfərin məsələsi deyildi, əvvəlcədən hazırlanmış məsələ idi. Onların mübahisəsi və bu gün parlamentdə bu məsələyə yanaşmaların özündə də müəyyən qədər artıq tərəflər hiss olunurdu. Yəni, bir hissə onun bu məsələnin hüquqi müstəvidə həll olunmasını vacib sayırdısə, digər tərəf bunun yalnız parlamentdə həll olunmasını məqbul sayırdı. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, hətta Hüseyn Abdullayevin özündən narazı olan bəzi adamlar, millət vəkilləri mitinglərdə Hüseyn Abdullayev və onun adamın tərəfdarlarının onlara qarşı fiziki zor işlətdiyini deyən adamlar bu məsələdə Hüseyn Abdullayevin tərəfini saxlayırdılar.
Çox sağ ol, İlqar. Hüseyn Abdullayev ətrafında yaranmış vəziyyətdən İlqar Rəsul danışdı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Ermənistana keçək. Qaz İrandan Ermənistana gedir, ancaq borunun diametrini yenə də Rusiya müəyyən edir. Bugün İrandan Ermənistana qaz kəmərinin açılışı olub. Bu kəmərlə İran Ermənistana ildə təxminən 500 milyard kub metr qaz verəcək. Bu kəmərin Ermənistana əhəmiyyəti nədir, Rusiyanın rolu nədir? Bütün bunlardan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Yeni qaz kəməri Təbrizdən başlayıb İrəvana qədər uzanmalıdır. İlkin mərhələdə Ermənistana ildə 400 milyon kub metr qaz ötürülməlidir. Son mərhələdə, yəni 2019-cu ildən isə Ermənistana ildə 2,5 milyard kub metr qaz ötürmək nəzərdə tutulub. Bu deməkdir ki, İran Ermənistana Rusiyanın verdiyi qədər qaz verəcək. Kəmərin açılış mərasimi bugün Ermənistan ərazisində, İranla həmsərhəd olan Məğridə keçirilib. Tədbirdə Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan, İran prezidenti Mahmud Əhmədnəjad iştirak ediblər. Köçəryan İranla aralarında bir vaxt tikanlı məftildən başqa heç nə olmadığını, amma indi İranla Ermənistanın əlaqələrinin inkişaf sürətinin nümunə olduğunu deyib. İrandan gələn kəmər Ermənistanın enerji təhlükəsizliyi baxımından çox ciddi layihə hesab olunur. Çünki indiyə kimi Ermənistan qazı bir Rusiyadan, Gürcüstandan keçən Transqafqaz kəməri vasitəsilə alıb və son 15 ildə Gürcüstanda kəmər dəfələrlə partladılıb, hər dəfə də Ermənistanda enerji böhranı yaranıb. Ermənistanın demək olar ki, bütün enerji obyektlərinə Rusiya nəzarət edir. Ona görə yeni kəmər Moskvanı narazı salıb. Hətta axır vaxtlar kəmərin Ermənistan hissəsini Qazpromun alması barədə danışıqlar olub. Azadlıq radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrayr Tamrazyan deyir ki, İrandan gələn kəmərə də indi olmasa da gələcəkdə ruslar nəzarət edəcək.
Вот это газопровод будет контролировать, называется вот такая компания ArmRusGazArt.
Bax, bu yeni qaz kəmərini ArmRusGazArt adlanan Rus-Erməni müştərək şirkəti idarə edəcək ki, bu şirkətində aksiyalarının 50%-dən çoxu Qazpromundur və Qazprom artıq elan eləyib ki, bir neçə ildən sonra həmin şirkətin aksiyalarının 20%-ni də almaq istəyir. Bu o deməkdir ki, Ermənistanın enerji bazarını yenə Rusiya idarə edəcək.
Опять-таки Россия будет контролировать, значит, энергетический рынок Армении.
Erməni rəsmilərinin dediyinə görə bu kəmər sırf daxili tələbatı ödəmək üçündür. Kəmərdən tranzit qaz üçün istifadə olunmayacaq. Ekspertlər bunun da Rusiyanın istəyi olduğunu deyirlər.
Да, вот именно, вот там диаметр вот этой трубы, да, газопровода очень ограниченный.
Bu qaz kəmərinin diametri çox məhduddur. Yəni ondan tranzit kəmər kimi istifadə etmək mümkün deyil. Bu barədə rəsmən heç kim heç nə demir, amma aydındır ki, bu tələbi də Rusiya qoyub. Yəni, indiki halda bu kəmər yalnız Ermənistanın daxili tələbatını ödəmək üçündür. Ermənistan İran qazını, məsələn, Avropaya ötürə bilməz. İran özü bunu istəyirdi, amma Qazprom daha güclü çıxdı.
İranцы сами, они хотят этого, хотели этого. И, но как бы всё-таки Газпром оказался сильнее.
İran-Ermənistan qaz kəmərinin diametri 70 cm-dir. Uzunluğu 141 km olmalıdır. Kəmərin 200 milyon dollar dəyəri var. İranla Ermənistan qaz kəməri barədə razılaşmanı 1992-ci ildə imzalayıb, amma tikinti işləri uzun danışıqlardan sonra 2004-cü ildə başlayıb. Ermənistan aldığı qazın əvəzində İrana elektrik enerjisi ötürəcək. Çünki Ermənistanda Sovet dövründən qalan atom elektrik stansiyası ona daxili bazarın tələb elədiyindən çox enerji almağa imkan verir.
Ruzanna Rəşid qızı, Azərbaycanda bu kəmərdən müəyyən narahatlıq var. Görək, bu əsaslıdır mı? İşdən sonra proqramında da söhbət məhz İran-Ermənistan kəmərindən gedirdi.
Telefon xəttində enerji məsələsi üzrə ekspert İlham Şabandır. Bu İran-Ermənistan qaz kəmərinin açılışı, bu nəyin əlamətidir fikrinizcə? Dostluğun yoxsa hansı bir burada iqtisadi təmah var ələxsus İran tərəfindən?
Yəni bunu bir neçə tərəfdən Azərbaycanda uzun müddət belə deyərək də analiz ediblər, şərh ediblər. Və mən onu demək istəyirəm ki, ilk növbədə bu İranın daha doğrusu Ermənistanın bir qorxusu ilə əlaqədar olub ki, birdən Rusiyadan qaz kəsilsə onun iqtisadi vəziyyəti necə ola bilər? Və əgər yadınızdadırsa, bu layihə ilk dəfə olaraq 92-ci ildə gündəmə gəlmişdi. Hətta onunla bağlı memorandum 94-cü ildə imzalanmışdı və üstündən görürsüz 13 il keçəndən sonra ancaq bunun birinci fazası reallaşır. Yəni və burada da böyük bir əvvəl tutaq ki, Ermənistan hökuməti, Ermənistan rəhbərliyi həqiqətən böyük iddialarda idisi, bəs buradan keçməklə, əsasən də bu Şahdəniz yatağı açılandan sonra belə bir iddiaya düşmüşdülər ki, İran qazının Ermənistandan keçməklə Avropaya çıxarılmasında bir tranzit ölkə kimi rol oynasınlar. Ancaq reallıq odur ki, maksimum gücü həmən kəmərin ən belə deyək də bütün onların planlaşdırdığı kimi həyata keçsə, təqribən bir 4 ildən sonra 2,3 milyard kub metr maksimum o qaz qəbul edə bilər. Və ikinci tərəfdən, indiki halda isə onun gücü heç 1 milyard kub metrdir. Yəni 700 milyon kub metr buraxılıq gücü var və ancaq Ermənistanın cənub hissəsini, yəni Meyri qacaran hissəsini qazla təmin etmək imkanındadır. Onun bütün Ermənistanın qaz paylayıcı şəbəkəsinə qoşulması üçün daha ikinci hissəsi həyata keçirilməlidir. Yəni 150 milyon dollarlıq bir yatırım lazımdır ki, o Ermənistanın mərkəzi və şimal hissəsinə qaz ötürə bilsin. Bu isə ən yaxşı halda indi 2010-cu il, 2009-cu ilin sonu ola bilər.
Enerji eksperti İlham Şaban işdən sonra proqramımıza danışırdı bunları. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Sabah İraq müharibəsinin 4 ili tamam olur. Amerika İraqda hərbi əməliyyatlara başlayanda məqsəd Səddam Hüseyn rejimini devirmək, İraqdan gələn kütləvi qırğın və ya terror təhlükəsini aradan qaldırmaq idi. Bütün bunlar daha asan əldə olundu, nəinki bundan sonra yaranan problemlərin həlli. Partizan hücumları, təriqətlər arasında qanlı dava, qonşu dövlətlərin müdaxiləsi. Samirə Faik qızının reportajı.
On my orders. Coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
Mənim göstərişimlə koalisiya qoşunları Səddamın müharibə aparmaq qabiliyyətini sarsıtmaq üçün seçilmiş vacib hərbi obyektləri hədəfə alıblar. Bu geniş bir kampaniyanın başlanğıcıdır.
Amerika prezidenti George Bush bu sözləri 4 il əvvəl Səddam rejiminə qarşı hava əməliyyatlarına başlayanda demişdi. Amma 4 il keçsə də İraqda hələ də sülh yoxdur. İraqa hücum başlayandan bir neçə ay sonra Səddama loyal olan qüvvələrin başladığı üsyana sonradan Əl-Qaida başqa İslamçı yaraqlılar qrupları qoşuldu və bu bir partizan müharibəsinə döndü. Şiələrin seçkidən sonra mövqələri gücləndiyi bir vaxtda sünnilərin narazılığı artdı. İndi ən güclü üsyançı hərəkət sünni ərəb icmasının üzvləri arasındadır. Bugün daha bir təhlükə var. Sünnilər və şiələr bir-birinə qarşı hücumlara başlayıblar. İndi Amerika və İraq qüvvələri Bağdadda və Ənbar vilayətində birgə təhlükəsizlik əməliyyatı aparırlar. İraqda təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmaq üçün Amerika bura 20 min əlavə qoşun gətirib. İraq hərbi komandanlığının sözçüsü Qasım Musavi deyir ki, əməliyyat başlayandan 30 gün ərzində Bağdatda 265 nəfər ölüb və ötən aylarla müqayisədə insan tələfatı azalıb. Məsələn, bundan əvvəlki ayda 1440 nəfər həlak olmuşdu. Amma Bağdadın ətrafında da hücumlar çoxalıb. Ötən həftə Amerika vitse-prezidenti Dick Cheney deyib ki, təhlükəsizlik əməliyyatlarında uğur əldə eləmək üçün vaxt lazımdır.
İraqda bizim məqsədimiz demokratik ölkə qurmaqdır. Bu ölkədə qanun ailəliyinə, insan haqlarına hörmət edilməlidir. İnsanların təhlükəsizliyi təmin edilməlidir və bu ölkə terrorla müharibədə müttəfiq olmalıdır. Amma bunun üçün İraq hökumətinə vaxt lazımdır və Bağdatda təhlükəsizlik olmadan bu məqsədə çatmaq çətindir.
Son günlər Vaşinqton İraqda təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmaq üçün qonşu ölkələrlə, o cümlədən Suriya və İranla danışıqlara başlayıb. Vaşinqton Suriya və İranı İraqdakı zorakılığı qızışdırmaqda günahlandırır. Martın 6-sında Bağdatda Amerika, İran və Suriyanın iştirakı ilə İraqla bağlı konfrans keçirilmişdi və İraqın baş naziri bu konfransı bu sözlərlə açmışdı.
İnnana nutalibu sadəl müştəmi'in və mən vəraəhum l-müctəmi'l dəvli.
Biz konfrans iştirakçılarını və onların vasitəsilə beynəlxalq ictimaiyyəti İraqın tarixi və sosial özəlliklərini nəzərə almağa çağırırıq. Bəzi ölkələr İraqdakı təriqətlər ya da etnik qruplar vasitəsilə İraqdakı vəziyyətə təsir eləməyə çalışılmalıdırlar.
Bu cür regional diplomatiyanın nəyə gətirəcəyi aydın deyil. Tərəflər nazirlər səviyyəsində daha bir görüş keçirməyə razılaşdırıblar. İndi bir sual hamını maraqlandırır. Nə vaxta qədər Amerika qoşunları İraqda qalacaq? Demokrat partiyasının nəzarət elədiyi Konqres rəhbərliyi istəyir ki, 2008-ci ildə Amerika İraqdan qoşunlarının çoxunu çıxartsın. Bu hakimiyyəti bu ideyanı təksib eləyir və deyir ki, qoşunların çıxarılması ilə bağlı cədvərin hazırlanması üsyançı ruhlandıracaq. Britaniya deyir ki, qarşıdakı aylar ərzində 3000 əskərini İraqın canıb hissəsindən geri çağıracaq. İndi İraqın canıbında 7000-dən çox Amerika əskəri var. İraqda zorakılığa görə bir çox adam doğma evlərini tərk edib. BMT-nin Qaçqınlar Komitəsinin məlumatına görə 1,7 milyona yaxın adam ya da İraqlıların 12%-i xaricə qaçıb. Və 100 minlərlə adam evlərini tərk edib ölkə daxilində daha təhlükəsiz yerlərə köçüblər. İndi bu adamların öz evlərinə qayıdıb qayıtmayacaqları sual altındadır.
Samirə Faiq qızı, yenidən Bakıya qayıdaq, qarşıdan Noruz bayramı gəlir. Bu bayram ailə büdcəsinə neçəyə başa gəlir? Can Bakı proqramımızda belə bir sorğu keçirdik.
Ürəyim istəyən kimi açdım heç sıfırını, prosto çox yüksək səviyyədə. 50 manat yeni Azərbaycan manatı.
Yəni bu əvvəlki illərlə müqayisə eləyəndə bahadır da, bahadır, necə
Hələ bil ki, yarbayarı da 25 manat bahalanıb hələ.
Qiymətlər bahalaşandan sonra, qiymət artımından sonra bazarda da o qədər qiymətlər yüksəlir ki, indiki qiymətlərlə və indiki aldığımız məvaziblə nəinki bayram keçirmək, heç aylıq dolanışa təmin etmək çətindir. Ona görə də bayramla bağlı elə böyük bir bazarlığımız olmayıbdır.
Bu sorğu Can Bakı proqramımızda keçirilmişdi. Müxbirimiz Babək Bəkir isə müharibə və əmək əlilləri evində olub, onların bayramı necə qarşılamalarınla maraqlanıb.
Bakının yaxınlığında Bilcək qəsəbəsindəki müharibə və əmək əlilləri üçün pansiyonatda bu günlər demək olar hər gün bayram şənliyi var. Sovqatlı, çalçağırlı, Novruz şənliklərinin daimi iştirakçıları sayılan Kösə və Keçənlə Bilcə.
Qarşıdan gələn bayramımız mübarək olsun. Bir gözəl mahnılarla sizləri salamlayaq.
Pansiyonatın direktoru Bəhruz Əlmədatov deyir ki, əslində bu şənlik xüsusi proqramın tərkib hissəsidir. Martın 13-dən əvvəlcədən tutulmuş qrafik üzrə hər gün növbi ilə ayrı-ayrı xeyriyyə fonduları, dövlət təşkilatı, pansiyonatın qoca və əlil sakinləri ilə bayramlaşmağa gəlirlər. Bu proqram düz martın 21-nə qədər davam edəcək. Hər gün şənlik keçirmək, deyəsən pansiyonatın sakinlərinin də ürəyincə idi. Hər halda 8 ildir bu pansiyonatda yaşayan Hürriyyə Əliyeva deyir ki, şikayet etmeye ele bir esasları yoktu. Artık 2 ildir pansiyonatta Novruz şenlikleri qeyd edilir. Her sent o itiraf edir ki, Novruz bayramını öz evinde qeyd etmek ayrı bir alemdir.
Evde biz siz neferini özün, öz əlin, öz başın olur. Uşaqların yanında istəyirsən ki, nəvələrin yanında olasan, uşaqların yanında olasan, yoldaşın olsun, oğlun olsun. Onlar olmayan sonra mənim üçün nə fərqi var? Bura oradan yaxşı, evdən yaxşıdır. Hərdən darxıram, ağlayıram, yasın oxuyuram, başımı qarışdırıram da.
Hürriyə Əliyeva ixtisasca həkimdir. Uzun müddət təcili tibbi yardım xəstəxanasında çalışıb. Deməsinə görə həyat yoldaşını və oğlunu itirdikdən sonra qohumlara yük olmamaq üçün pansiyonata gəlib. İndi yalnız qohumlarından bir istəyi var.
Bir dənə şey olmuşsa öləndə mənə burada aparsınlar, bastırsınlar, ağıllı başda kəfənləsinlər, hamısını eləsinlər. Necə ki mən hamısını kömək eləmişəm, mənə də kömək eləsinlər.
Direktor Bəhruz Əlmədətovun sözlərinə görə onlarda pansiyonatın bütün sakinlərinin yaxın qohumlarının ünvanları var. Hər bir məlumatı qocaların yaxınlarına çatdırırlar.
Ölümdən qaçmaq olmaz. Tembol yaşlı adamlardır bunlar. Bunların hamısının mutlaq şəxsi işləri var. Orada onların ünvanları var. Qohum əqəbələrinin, övladlarının, iş yoldaşlarının. Kimisə də onlar, çünki onların özləri gələndə müəyyən biz özümüz tərəfindən deyir ki, ünvan saxlasınlar ya telefon nömrələri saxlasınlar. Demək olar ki, 70% aparır. O qalan 30% aparmayanları biz kəndin qəbirstanında dəfn edirik.
Ancaq indi pansiyonatda ölüm yox, həyat nəfəsi hiss olunur. Hər halda yaz gəlir. Hazırda pansiyonatda 150 qoca və 50 insan yaşayır. Bəhruz Əlmədətov deyir ki, onların hər bir ehtiyaclarını da dövlət ödəyir. Yeməkdən tutmuş, geyimə qədər. Bəhruz Əlmədətovun sözlərinə görə onların aldığı təqaüd də özlərinə qalır. Kim necə istəyir, təqaüdünü də elə xərcləyir. Üstəlik bu qoca və 50 insanlar pansiyonatdakı şəraitdən elə bir narazılıq etmirlər. Düzdür, indi pansiyonatda təmir işləri gedir və bu səs-küy istə-istəməz sakitliyi pozur. Ancaq onlar özləri də etiraf edirlər ki, bütün bu səs-küy şəraitin yaxşılaşmasına xidmət edir. 78 yaşlı Məhəmməd Baxşıyev deyir ki, indi bu pansiyonat ona hər yerdən əzizdir. Oğlu, bacıları olsa da 7 ildir pansiyonatda yaşayır. Oğlu Türkiyədə yaşadığından nə vaxtda onu görə bilmir. Rayonda yaşayan bacılarına isə ara sıra o özü baş çəkir.
Ola bilməz ki, gedib o bacılarınızın yanında qalasınız. Niyə?
Heç bir vaxt. Siz də atasınız, yəqin ki. Mənim gözümün qabağında uşağı vurmaq olmaz. Lan, babayam axı. Yəni ki, uşağı vurmaq istəyirsənsə, sən ana. Apar o bir şeydə burada, 3 dənə otaq var. Vurmaq istəyirsən, mən olmayan yerdə burada bunu. Mən qəbul eləmirəm belə şeyləri. Onlar ötə qəbul eləmirəm ki, mən elə tərbiyə verməmişəm oğlara. Vəssalam.
Əslində bu qoca və 50 insanların çoxu pansiyonata gəlmələrinin səbəblərindən mikrofon və ya kamera qarşısında danışmağı çox da sevmirlər. Hər halda kütləvi informasiya vasitələri ilə bir qədər ehtiyatlı davranırlar. Pansiyonatın işçilərinin sözlərinə görə onlar hansısa bir sözlə qohumları ilə aralarında olan məsafəni bir qədər də dərinləşdirəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Ancaq pansiyonatın elə sakinləri də var ki, qapalı qalmaq istəmirlər. Onlar əsasən pansiyonata yeni gələn insanlardır. Hələ də pansiyonata öyrəşə bilməyən bu insanlar bütün bu bayram şənliklərinə baxmayaraq darıxdıqlarını açıqca dilə gətirirlər. Onlardan biri də pansiyonata 8 aydır gələn 80 yaşlı Xeyrulla Cahangirovdur. Dediyinə görə uzun müddət həyat yoldaşı ilə Tacikistanda yaşayıb. Sonradan həyat yoldaşı Rusiyaya getdiyindən o Azərbaycana dönüb. Azərbaycanda isə qohumları onu bu pansiyonata gətiriblər. Xeyrulla Cahangirov deyir ki, həyat yoldaşı və birinci nikahdan olan oğlu onun pansiyonata gətirilməsindən xəbərsizdir. Yoxsa onu gəlib öz yanlarına apararlar.
5000 dolar zərafət dərpul gətirdin, qəydib çıxıb gedə. İndi mən burada yatıram, biz 7-8 ədib, durdum. Asmanla xoşluq, qəydib çıxıb gedər. İndi mən, o yana gedə bilirəm, bir yana. Kaliningradda arvadım var, Məryəm. O Kaliningradda məni gözətləyir. Mənə dedək ki, getmə. Getdin, qəyət gəl. İndi gətirib məni qoyublar bura. Gətirib qoyublar bura da, qoymaqlar. Zəng elə Məryəmə. Arzum odur ki, Məryəm mənim arvadım. Oğlumu tapsın, Yakuta gedim. Buradan gedim.
Xeyrulla Cahangirovun dediyi nömrəni qeyd edib, pansiyonatın həyətinə çıxıram. Həyətdə fəaliyyəti dayanmış bir buruq, 4-5 istifadəyə yararsız yük maşını var. Doğrusu bilmirəm, bu qurumuş buruq və üstündə quşlar yuva quran yük maşınları diqqətimi niyə çəkir? Pansiyonatın işçiləri deyirlər ki, Xeyrullah Cahangirovun verdiyi nömrəyə zəng vurmağın heç bir mənası yoxdur. Çünki onlar bir neçə dəfə həmin nömrəyə zəng vursalar da xəttin o yüzündən, yəni Rusiyanın ucqar Kaliningrad vilayətindən cavab verən olmayıb. Mən də Bakıya qayıdandan sonra həmin nömrəyə zəng vururam. Ancaq hələ ki, həmin nömrədən mənə də cavab verən yoxdur.
Bakı yaxınlığındakı qocalar evindəki vəziyyətdən Babək Bəkir danışdı. Kontekst proqramı sizə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bu verilişdə biz sizi Azadlıq Radiosu müxbirlərinin araşdırmaları və reportajları ilə tanış edirik. Bugünkü proqramda. Sumqayıt yaxınlığındakı adı olmayan qəsəbədən reportaj.
Turanın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb.
Qaçqın həyatı. Dərnəcüldəki yataqxanaya sığınmış məcburi köçkünlər necə dolanırlar?
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çimməyə yer tapmır. Xəstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mındarçılıq.
Novruz gəlir. Bazardakı qiymətlər od tutub yanır.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s.
Bir ailənin draması.
Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qaraciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qaraciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj rubrikasıdır. İlk reportajımız qeyri-adi bir qəsəbədəndir. Bu qəsəbənin nə adı var, nə də onu xəritədə tapmaq mümkündür. Gecəqondulardan ibarət olan bu yaşayış məntəqəsi Sumqayıt şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Qəsəbənin sakinləri vaxtilə Sumqayıtdakı müəssisələrdə çalışıblar. Lakin SSRİ dağıldıqdan sonra zavod və fabriklərin çoxu bağlanıb və atsız qəsəbənin sakinləri də işsiz qalıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir həmin qəsəbəyə yollanıb və oradan bu reportajla qayıdıb.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir baxcanın ıldızı, can gülüm can can.
Orta məktəb dəstliyindən bizə tanış olan bu şeiri Sumqayıtdan təqribən 5-6 kilometr aralı Gecəqondulardan ibarət qəsəbədə yaşayan 8 yaşlı Tural deyir. Turanın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb. Ancaq bir ucu polimer 120 zavodunun həyətindən başlayan bu qəsəbə ta Ceyranbatan qəsəbəsinə qədər uzanıb gedir. Qəsəbədəki evlərin sayı da heç kimə bəlli deyil, çünki dəmir löhvələrlə çəpər alınmış minlərlə həyətin hər birində 4-5 gecə qondu tikilib. Ötən əsrin 80-ci illərində əsası qoyulan bu qəsəbənin ilk sakinləri Azərbaycanın dörd bir tərəfindən Sumqayıtdakı sənaye müəssisələrinə işləməyə gələn insanlardı. Sonradan həm qaçqınlar, həm də əyalətlərdən gəlib iş axtaran insanların hesabına qəsəbə ildən ilə böyüməyə başlayıb. Bu qəsəbənin illərlə növbəyə dayanıb ev alacaqlarını gözləyən köklü sakinləri son vaxtlar Sumqayıtdakı müəssisələrin bir-birinin ardınca fəaliyyətini dayandırmaları ilə öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. İndi onların çoxu bu adsız qəsəbədə təkcə qeydiyyatsız yox, həm də işsiz yaşayırlar.
İşləməsək, evdə kişi pul gətirməsə, indi ailəm də hər nəyinə dolanasan. Ki uşaq öhdəm də, gedib bir kansa xulun satıb gətirib dolandırdım da onları. Çay dəli yerdə yatıram.
Bunu həyat yoldaşından ayrılandan sonra xulun satmaqla iki uşağını böyüdən İradə Güləliyeva deyir. Qəsəbədə tək İradə Güləliyeva yox, çoxları uzun müddət xulun satmaqla ailəsini dolandırıb. Ancaq Sumqayıtdakı kimya müəssisələri tədricən fəaliyyətini dayandırdığından bu qəsəbədəki insanların da əsas məşğuliyyəti artıq əllərindən çıxmaqdadır. İradə Güləliyeva deyir ki, uzun müddət Sumqayıtdakı müəssisələrdən xlorun 1 litrini 15 qəpiyə alıb, Bakıda həyət-həyət ev-ev gəzib 30 qəpiyə satıb. Bununla da bir təhər uşaqlarını büyüdüb. Ancaq necə deyərlər, dəd bəla onu başqalarından daha tez tapıb. Təqribən 3 ay əvvəl avtomobil qəzasına düşən İrada Güləliyevanın indi səhəti də xlor alıb satmağa imkan vermir.
Bacım onun toyuna getmişdim. Xaçmazdan bəri qaydanda. Kamaz durmuşdu yolda, balaca maşınlar idi. Gəlib girdi kamazın qabağına, elə bil ki, kamaza dəydi daha. Qafdiz qapağım qırıldı. Çay dəli yerdə yatıram.
Malcı oluna bilirsiniz, olundunuz yoxsa?
Malcı deyəndə elə bacım oğlu boynuna götürdü, özü baxdı da, azmazı özü baxdı. O bir səri qoymadı qabağa verməyə.
Qəsəbədə qaz yoxdur. Evləri ancaq elektrik qızdırıcıları ilə isidirlər. İşıqlar sönəndə isə nəinki evləri qızdıra, hətta yemək də bişirə bilmirlər. İradə Güləliyevanın sözlərinə görə qəsəbədə sayğaclar quraşdırılmadığından kommunal xərclər artana qədər hər bir ev ayda 2 manat elektrik haqqı ödəyirmiş. İndi isə bu məbləğ 6 manata qaldırılıb. Ancaq son 3 ayda işləmədiyindən heç elektrikin haqqını da ödəyə bilmir. Üstəlik qəsəbəyə kanalizasiya da çəkilməyib. İradə Güləliyeva deyir ki, bura yaxşı ki, qışda gəlmişsiz. Çünki yayda bürküdən, qoxudan baş çatlayır. Bu qəsəbənin sakinlərinin başqa bir əsas məşğuliyyəti isə günəmuz işlərə getməkdir.
İş olaraq ara işlərini də işləyirik. 2 gün olanda 3 gün olmuyor.
Nə iş görürsünüz məsələn?
Təhləli.
Günəmuz işləyirsiniz, yoxsa hansı saat ki, tikinti idarəsində?
Yox, xüsusi iş, xüsusi adamların işi.
İş olur tez-tez, yoxsa ara sıra olur?
Ara sıra işlər.
Olanda nə iş görürsünüz, nə qədər qazanmaq olur, dolanışa çatırma?
Xeyr, dolanışa çatmır. 3 kişidir mənim, 4 kişidir mənim, yəni ki, köhnə pul. Zeyşi pulu gəlir, nəyinə ödəsin?
Qəsəbənin girişində bir çayxana var. İş axtaran insanlar əsasən bu çayxanaya toplaşır. Ona görə də ətraf yaşayış məskənlərindən gəlib, buradan ucuz işçi qüvvəsi aparırlar. Qəsəbədəki mağazalar isə əsasən borc dəftərləri ilə işləyir.
Çox adam nisiyə alır. Nağd alan yoxdur, işləyən adam yoxdur. Hamı fəhləli eləyir.
Bəs onda hamı nisiyə alırsa, onda sizə bu mağazanı işlədimək sərf edir, yəni bu malı sizə pul verib alırsınız, elə deyil mi?
Biz verib aldıqda, ha vaxtda fəhləlikdən pul aldılar, onu da verirlər. Bu dəqiqə, çox adamın dəqiqə borcu var. Nə qədər, 3 paskadan çox burada borçlar var.
Elə mi?
Hə.
Onda borç siyahınız var da, ha?
Buradadır. Hamı borçlar buradadır. Dəftərlər doldur.
Əsas nəyləri alırlar nisiyyə? Yəni, çörəyi qəndədən nisiyyə alırlar, yoxsa nə?
Ha, hər şeydən. Nə oldu? Sigeytə qədərdən nisiyyə alırlar. Bir də nağd alan, bir də qonaqdır. Bir adama qonaq gəndə bir şey nağd alır. Yoxsa burada qalanların evi çox nisiyyə alır.
Bu adsız qəsəbəni dolaşdıqca, tez-tez gözə həyətlərin qarşısına toplanmış metal qırıntılar dəyir. Qəsəbədə danışırlar ki, fəaliyyətini dayandıran müəssisələrin həyətlərindən metal qırıntıları toplayıb satırlar. Bu işlə də əsasən məktəbli uşaqlar məşğul olur. Hələ körpə yaşlarından ağır zəhmətə öyrəşmiş belə uşaqlardan biri də balaca Tural idi.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir bağçanın ıldızı, can gülüm can can.
Adsız qəsəbə barədə Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Verişimiz davam edir. Azərbaycan dünyada məcburi köçkünlərin sayına görə birinci yeri tutur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə Azərbaycanda 800 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkün var. BMT'nin hesabatına görə Azərbaycan qaçqınlarının böyük əksəriyyəti acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Bu günlər Azərbaycanda səfərdə olmuş UNICEF-in rəsmisi Maria Calviste Dərnəcüldə məcburi köçkünlərin yaşadığı yataqxanaya baş çəkib. Maria Calviste gördüklərindən şoka düşdüyünü, sarsıldığını bildirib. Bəs xarici qonağı şoka salan nədir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqız danışacaq.
Burada az qala hamı Novruzun gəlişinə eldən geri qalmasın deyə hazırlaşdığını deyir. Kim uşağın könlünə qırmamaq, kim əziz bayramı dəmdəsgahla qarşılamaq adətinə xilaf çıxmamaq üçün tədarük görür. Bura Dərnəgül qəsəbəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalardan biridir.
Vallahi heç nə, yalanla heç nə. Ürək açılır, nə eləyir? Xalq xətirin qalmasın da, düzdür, hər şey alınacaq, amma ürək açıqlığı ilə yoxdur. Şəraitsizdir. Yatdığım görgəndə şey çöl ata bilmirəm.
Ovqat odur ki, o, bu el bayramıdır, bu hamının qapısında olmalıdır. Az da olsa şiriniyyət, məsəl üçün yemək, içmək olmalıdır. Fəsil dəyişir, il dəyişir. Yəni, buna görə cəmaat indi aciz qalmır da, haradasa öz stolun bəziyir. Bu bizim üçün bayram deyil, bu bizim üçün başallatdıdır. Bizim bayramlarımız dədə-baba ocaqlarımızda, yurt torpaqlarımızda necə lazımdır, keçirdirdik. İndi bilmirik, adət ənənələrimizi indiki uşaqlar bilmirik.
Yataqxananın şəraitsizliyindən az sonra danışacağım. Amma bu yataqxanada heç də hamı bayramı könülsüz keçirmir. Əksinə, donqal qalayan da, qonşu qapısına papaq atan da var. 12 yaşlı Vüsal kimi.
Çərşənbə qalıyırıq, ətrafına yığışırıq.
Papaq atırsınız, hə?
Qonşularımıza.
Giriş qapısının ağzında zibil qalanan, divarları nəm çəkdiyindən mamır bağlayan, pillələri tavanı uçub dağılan qaçqınların sözlərinə görə sıçan sıçovul məskəni olan bu yataqxanada doğrudan da baharın gəlişi duyulmur.
Nətər olacaq görmürsünüz, krisa, natəmizlik.
Mətbəx adlanan yerə keçirəm. Dəhlizlə mətbəx adlanan otaq arasındakı döşəmə bərabər olmadığından müvazimətimi itirib büdürüyürəm. Lampanın belə gündüzün günorta çağında işıqlandıra bilmədiyi mətbəxdə nəmişlik divara, tavana, döşəmiyə hər yerə çöküb. Üstəlik də bir mərtəbənin yararlandığı mətbəxin qoxusu baş çatladır. Mətbəxdəki su kranlarından isə həm əliz yumaq, həm də qab-qacaq yumaq üçün istifadə olunur. Məcburi köçkünlərin yaşadığı otaqlar nisbətən səliqəli görünsə də, bu ilkin təəssüratdır. 4-5 adamın yaşadığı bu balıcı otaqlarda əsas yeri çarpaylar zəbt edib deyə tərpənməyə imkan yoxdur. Novruz bayramından həvəslə danışan Vüsal da bu yerdə dözməyib şikayətlənir. Deyir ki, bəzən üfunət otaqda belə ürək bulandırır. Gecələr çölə çıxanda sıçovullar əl-ayağa dolaşır. Üstəlik də darısqallıqdır.
Dərsi bir otaqda hamı yığışır, oxumaq olmur.
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çinməyə yer tapmır. Üstəli yaranır, vərəm yaranır, mundarçılıq.
36 yaşlı Samir deyir ki, bu natəmizliyə görə uşaqları vaxtaşırı xəstələnir. Axırıncı dəfə uşaqlar bir ay əvvəl azarlayıblar.
$400 özümüz müalicəsi üçün, nə bilim, aradan qaldırmaq üçün özümüz xərc çəkirik. Onu borc xərc oradan burdan, nə bilim, qacıdan, qardaşdan alıb veririk ki, balalarımız şey olmasın, yaxşı olsunlar.
Əslən Zəngilandan olan Samir ötənlərə qayıdır. O, Qarabağda belə görüb ki, bahar gələndə qız gəlinlər yer yığış edər, təmizliyə başlardılar. Amma bu yataqxanada nəinki yer yığışa, heç əməlli hamamlanmağa da imkan yoxdur.
Bu dəqiqə insanlar hamısının bədəni çirkdir, hamam yoxdur. Qabaq ki, Məmməd idi, onda olub 1 manat. İndi heç kim çatdıra bilmirlər cəmaat.
UNICEF-in mərkəzi və Şərqi Avropa, həmçinin MDB üzrə regional ofisinin direktoru Maria Kalvis də həmin gün yataqxanadaydı və o gördüklərindən heyrətləndiyini dedi.
Bu doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Qaçqınların, məcburi köçkünlərin bu şəraitdə yaşaması adamı şoka salır. Bütün ailələrin, bu ailələrdə böyüyən uşaqların normal şəraitdə yaşama haqqı var. Onların normal təhsil alma, sağlam böyümə haqqı var.
Healthy and educated.
Maria Kalevis, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sabir Rəhimov da dedi ki, hökumət qaçqınların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün çox iş görür. Ancaq gərək beynəlxalq təşkilatlar da onlara yardım eləsin. Bu söhbətlərə kənardan qulaq asan, əslən Cəbrayıldan olan məmləkət xalası 15 il əvvəl bura gələndə müvəqqəti yer kimi baxıb. Amma dediyinə görə 15 ildə burada saç ağardıb, 4 oğul böyüdüb. Bu yataqxanaya gələndə kiçik oğlunun 5 yaşı varmış. Amma həmin oğlan əskər yollanıb.
Zülmünə 7 baş külət bir yerdə nə tərurlar? Yeməyi, yatmağı. Ailə, yoldaşım özüm 7 nəfər burada yatır.
bir qohum əqrəbə gəlməyə, yasın olur qalırsam həttə. Bir otaqda, otaqda elə gedə içəri, bax, fənərki ilə tutmuşam böyürüm. Kimə dəyəsin?
Məmləkət xala gündə biri gəlib gedən, onlara az qalan tarixi eksponat kimi baxan, beynəlxalq qurumlardan da, qaçqın.com-dan da heç nə istəmir. Bircə istəyi var.
Vətənə, torpağa qayıdaq. Heç bir yardım lazım deyil, elə orada bir köməkçi olaram mən.
Balaca Rüsal da deyir ki, atasından haqqında çox şey eşitdiyi kəndlərini görmək və bir də çətinlikdən qurtarmaq istəyir. Ona görə də Novruz tonqalının üstündən atlanda deyəcək ki, ağırlığı, uğurluğu bu ildə qalsın. Növbəti baharı öz kəndlərində qarşılasın.
Dərnə cüldəkçi qaçqın yataxanasından Şahnaz bəylər qızı xəbər verirdi. Verişimiz qısa ilanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Novruz bayramı, necə deyərlər, qapının ağzını kəsib. Hər il olduğu kimi yenə də ərzaq məhsullarının və xüsusən də bayram məhsullarının qiyməti geniş müzakirə mövzusudur. Elə növbəti reportajımız da bu barədə olacaq. Bazardakı qiymətlər barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s.dir. Əlbəttə ki, bu qiymətlərin indiki maaşlar nisbətində qənaət bəxş olduğunu demək çətindir. Vətəndaşlar isə qiymətin nəinki münasib olmadığını deyirlər. Onlar qiymətlərin durmadan artmasından, xüsusilə də bayram ərəfəsində artmasından narahatdırlar. Bütün təbəqələrin, fərqli fikir sahiblərinin əksəriyyətinin ancaq bir məsələdə qənaətləri üst-üstə düşür. İlin başqa vaxtlarından fərqli olaraq, indiki qiymət artımına tarif şurası yox satıcılar səbəb olur. Bakıda, təzə bazarda söhbət etdiyim adamların əksəriyyəti onsuz da artıq olan qiymətlərin bir az da artmasından gileylənirlər.
Bunlar bayram üçün istifadə olunan şeylərdir də, əsas götürənə Novruz bayram üçün. Bax, indi son vaxtlar bunların qiymətində dəyişiklik olub, yoxsa yox?
Olubdur.
O nə ilə əlaqədədir?
Yəqin ki, bayram yollar da.
Qalırdı.
Deyirlər, bayram yaxınlaşsa qiymətlər qalır.
Qalxır, bəli.
Nələrin qiyməti?
Bayram olan bütün hər şeyin. Bizə nə qoğusundur?
Adi günlərdən bayram günü fərq eləyir.
Fərqlənir. Biraz fərq eləyir.
Ağdam rayonundan olan məcburi iş üçün Şərqiyə xala təzə bazarda qoz, fındıq, şabalıt, ərik qurusu və s. bu kimi məhsulların satıldığı yerin düz yanında xırdavat alver eləyir. Deyir ki, qiymətlərin necə artmasının ona elə də fərqi yoxdur.
Almışsınız, hamısını alıb yığdısınız.
Valla, ya qaşqın adamım, and olsun, bir şey də ala bilmirəm Ağdamdan. Mən ne inirəm, əqara, bir elə pulam, mən nə satıram, nə onu alam, yeməsəm olmaz, cəhənnəm ot.
Qurban adatanda nə inirsiniz?
Qaşqın əranət orban,
deyir satıyor. Təzə bazarda Şərqiyə xala ilə həm fikir və ya həm dərd olanlar az deyil. Amma bazarda əli dolu və qiymətlərin pis olmadığını deyənlərlə də rastlaşdım. Əlbəttə ki, çox yox. Satıcıların isə qiymət artımına münasibətləri bir mənalı deyil. Bəziləri qiymət artımının səbəbini hökumətin bu istiqamətdə atdığı son addımla izah edirsə, digərləri bunu artıq qışın başa çatması, yəni saxlanan məhsulların azalması ilə izah etməyə çalışır. Məhsulların hansı rayondan gətirilməsi, yerli və ya xarici mal olması məsələsinə də diqqət yönəldənlər olur. Naxçıvanın Ordubad rayonunun sakini Afiyyətin isə deyir ki, bazarda qoz ləpəsi müxtəlif qiymətlərədir. Onun haradan gətirilməsi, qışa necə saxlanması və ya deyək ki, əriyin harada və necə qurudulması da qiymətə təsir edən amillərdəndir.
Misal üçün, qoz ləpə indi deyirik ki, misal üçün, Ordubadın qoz ləpəsi qiyməti tutalım ki, biraz bu biri qoz ləpələrdən artıqdır. Onu sındıranda bir-bir onu təmizləyirsən, arıdırsan ki, pütöv sınmasın, çıxsın. Səbir elə ki, bir ailə, qonşular da yığılır, kömək eləyir ki, 100 kilo qoz sındırasan, onun içindən ləpə çıxsın.
Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçılar isə deyir ki, mövsümü qiymət artımı hər il olur. Xüsusilə də Novruz bayram ərəfəsində. Bunun əsas səbəbi həmin dövrdə bir sıra ərzaq məhsullarına tələbatın artmasıdır. Bəzi satıcılar, ticarətçilər isə bundan sui istifadə edib qiymətləri daha da artırırlar.
Bayram qabağı, bazardakı qiymətlər barədə İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportaja rahat qulaşmaq mümkün deyil. Növbəti reportajımız sadə Azərbaycan ailəsinin taleyi barədədir. Bu ailə ağır bir həyat imtihanından keçib. Ölüm və ya qalım seçimi qarşısında qalıbdır. Şəhlə Sultanovanın hazırladığı reportajın əsas qəhrəmanları Ərarvat, Ruhiyyə və Vüqar Əliyevlərdir. Keçən il həkimlər Ruhiyyədə serroz xəstəliyi tapıblar. Həkimlər tamamilə sıradan çıxmış qara ciyərin kəsilib atılmasını, donordan alınmış qara ciyərin köçülməsini məsləhət görüblər. Azərbaycanda donorun tapılması, əməliyyatın özü bahalı və asan olmayan bir işdir. Bəs bu ailə çıxış yolunu necə tapıb?
Peki bir sən yaşayacaqsan. Bəlkə də 30 yaşımda, 30 yaşıma qədər eşitdiyim əvəz olunmaz söz bu idi ki, sən yaşayacaqsan. Deməli, mənim öz doğum tarixim iyun ayının 2-sindədir. 76-cı il, mamam deyir ki, yox da, bundan sonra mən sənin ad günü noyabrın 12-si eləyəcəm ki, sən təzə doğulmuşsan, təzə anadan olmuşsan, o gün dərədə Vüqar deyir ki, hələ 3 aylıqsan, sən çox qışqırma, sən hələ körpəsən, 3 aylıqsan da, belə zarafatla, amma nə bilim, yaşamaq gözəl şeydir.
Söhbət zamanı üzündən gülüşü əskik olmayan bu xanımın həyat dolu danışığı və zarafatlarını dinlədikdə, bugün onun bir başqasının qaraciyəri ilə yaşadığına inanmaq çətin gəlir. 6 yaşında qız övladı olan Ruhiyyə Əliyevanın hələ 3 aylıq olduğunu deməsinə səbəb də onun 3 ay əvvəl Azərbaycanda bir çoxları üçün mümkün olmayan bir əməliyyat keçirməsi və bir çoxları üçün sağalması mümkün olmayan bir xəstəlikdən geri dönməsidir. O bir həyat imtahanı keçərək həyata ikinci dəfə gəlib, lakin bu həyatda elə ikinci dəfə gəldiyi kimi qalması da həm onun üçün, həm də yaxınları üçün yeni bir imtahana çevrilib. Keçən ilin payızında səhhətində nasazlıq olan Ruhiyyə həkimə müraciət edib və həkim ona təcili olaraq Moskvaya getməsini məsləhət görüb.
Getdi ora, burada öz həkimlərimiz Azərbaycanda adama demirlər də diaqnozu. Moskvada aparata salan kimi dedilər ki, serroz. Qara ciyərin bütün hüceyrələri çürüyüb. İmkan varsa transplantasiya olunsun, qara ciyər dəyişilsin. O, ağla sığılmayan bir şeydir da ki, insan özünə deyərlər ki, serroz, artıq uşaq deyir ki, 30 yaşımız var, bilirik də serroz nə deməkdir, nəyin başlanğıcıdır, nəyə doğru gedir.
Moskvada əməliyyat üçün 150 min dollar tələb olunub. Bu məbləğ Ruhiyyənin ailəsi üçün əlçatmaz olduğuna görə valideynləri öz evlərini sataraq və daha bir evi girov qoyaraq aldıqları borcla onu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki memorial xəstəxanasına aparıblar. Çünki bu xəstəxanada 150 min dollarlıq əməliyyat güzəşlə 102 minə başa gəlib. Lakin bu təkcə bir əməliyyat pulu idi. Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qara ciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qara ciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Əməliyyat çox ağır, ən böyük risk olunan, tələb olunan əməliyyat idi. Mən dedim ki, yaxşı, mən verirəm. Nə olar, olar, qurbanım Allaha. Ya ölərik, ikimiz də ölər, ya qalarıq, ikimiz də yaşayarıq, vəssalam.
Həkimlər Vüqarın qara ciyərindən 520 qram kəsərək Ruhiyyəyə köçürüblər. 13 saat çəkən əməliyyat uğurla alınıb və bugün həm Ruhiyyə, həm də Vüqar öz qızları Leyla ilə birlikdədir. Lakin bu birliyin həmişəlik olması üçün bu ailə daha bir çətinlik yaşayır. Ruhiyyənin sağ qalması üçün tələb olunan 102 min dolları nəyin bahasına olursa olsun əldə edən və onu həyata qaytaran Əliyevlər indi də onun həyatının davamlı olması üçün lazım olan digər məbləği əldə etməlidir.
Mənim öz ciyərimdən qalmadığına görə Vüqarın ciyərindən kəsilib qoyulduğuna görə hər an ola bilər ki, mənim bədənim Vüqarın ciyərini rədd eləsin. Mənim elə 3 dərman yazılıb mənə, mən ömrümün axırına qədər o dərmanları qəbul eləməliyəm. Orta hesabla o dərmanlar da hər 25 gündən bir qutarır. Hər ay mənə 800 dollar lazımdır ki, mən o 3 dərmanı alım. Bir dərmanım burada Səhiyyə Nazirliyinin əli ilə qeydiyyatdan keçirmək. Amma ki, bir dərmanım var, Prograf. Onu Türkiyə ala bilmirik. Türkiyənin özündə 580 dollaradır. Mən onu hər 25 gündən bir atmalıyam.
Dənizçi olan Vüqar deyir ki, 500 Amerika dolları olan maaşı ilə nəinki həyat yoldaşının dərmanlarını almalı, hətta 45 bin dollardan ibarət olan borcunu da verməlidir. Ruhiyyə isə bildirir ki, gündəlik qəbul etməli olduğu Prograf adlanan dərmanı o Azərbaycanda tapa bilmir. Bunun üçün kimisə Türkiyəyə getməsini gözləməlidir ki, dərman gətirilib ona çatdırılsın. Deyir, təkcə dərman bir dərd olsaydı nə vardı?
Bizim evin kağızı zaloq qoyulub, mən Türkiyədə əməliyyat olanda o pul götürülüb. O pulu ödəyə bilmirəmsə, mən çıxmalıyam evdən. Ona görə də mən istəyərdim ki, mənə yardım olunsan, o necə deyərlər, adicə quş bir yerdən başqa yerə evin dəyişəndə pis olur.
Bugün ağır bir həyat imtihanı keçən və Ruhiyyənin həyatda qalma möcüzəsinin sevincini hələ tam yaşaya bilməyən Əliyevlər ailəsinin həm dövlətin, həm də özlərinin dedikləri kimi Allah adamlarının yardımına ehtiyacı var. Deyirlər, indiyənə qədər onlara yardım edən, dəstək verən insanların köməyini heç vaxt unutmayacaqlar. Elə indinin özündə də tanımadıqları insanlar zəng vuraraq Ruhiyyənin hesabına pul köçürdüklərini deyirlər. Amma Ruhiyyə onu da deyir ki, öz həyatını təhlükəyə ataraq həyat yoldaşına ciyər parasını bağışlayan Vüqarın fədakarlığı da onu həyata bağlayan başqa bir səbəb olub.
İnsan boğulanda bir saman çöpündən yapışır. Vüqar mənim üçün o çöp idi ki, səni yaşadacaq. Amma arada deyirəm ki, Vüqar qəhrəmanlıq düz deyib, amma mən sevib eləyib də. Məni sevib eləyib də, sevməsəydi eləməzdi.
Bu reportajı Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Xüsusi reportaj rubrikasını dinlədiniz. Bu reportajlarla internet səhifəmizə də tanış ola bilərsiniz. Bunun üçün azadlıqradiosu.az saytına getməyiniz kifayət edər. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.